እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፍ ወርቂ እየ።
ክልተ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢትዮጵያውያንን መበቆሎም ኢትዮጵያ ዝኾኑን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓርቢ ተኻይዱ። እቲ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙናት እዚ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጥፍኣት ዝበልዎ ንምኩናንን ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምኽባር ሕጊ ይወስዱ ኣሎ ዝብልዎ ስጉምቲ ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ዶይሩ። እቲ ካልኣይ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛታት ኣሜሪካ ዝመፁ ዝተባህሉ መናእሰያ ዝተሳተፉሉ እዩ። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙናት ይወስዱ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምትታት ኮኒኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ንፀዊዖም የብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ሪፖርት። ፖሊስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፅላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ንዘጋጠመ ዕንወት ተሓታት እዮም ኢሉ ዝኣሰሮም መርትዖታት ንምቕራብ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱ ጠበቃታት ተጠርጠርቲ ግና ንሕቶ ፖሊስ ተቃዊሞሞ። ኣቶ ጆሃር መሓመድ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ዝበሎ ብምጥቃስ ምምሕያሽ ንክግበር ከም ዝሓተተ እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝቐረበሉ ክትዕ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንፖሊስ 11 ተወሳኺ መዓልትታት ከም ዝፈቐደ ጉዳይ ኣቶ ጆሃር መሓመድ ድማ ድሕሪ 14 መዓልትታት ንክቐርብ ከም ዝተበየነ እቲ ዜና ሓቢሩ። ጀዋር መሐመድ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣዝዩ ቆራር ውሱን ብርሃን ዝኣትወሉ ከም ዝኾነ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንሕቶ ጀዋር ተቐቢሉ ምስ ቤተ ዘመዱ ኣብ ርሕቐት 2 ሜትሮ ኮይኑ ንኸዘራርቦም ኣተሓሕዝኡ ድማ ዝምልከቱ ኣካል መመሓሺ ንኽገብረሉ ኣዚዞሎ። ኣብ ወንበር ባልደራስ ኣቶ እስክንድር ነጋ እውን ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ተጠርጣሪ ነይሩ ፖሊስ ኣለኒ ዝብሎ ጭብጥታት ኣቕሪበሎ። ጠበቁኡ ኣቶ ሄኖክ ኣክሊሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እስክንድር ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖታዊ ግጭት ንምውላዕ ንመናእሰይ ወዲቡ ገንዘብ ኣከፋፊሉ ብስልክ ተዘራሪቡ ብመኪና ኣበራቢሩ ልዕሊ 54 ሚልዮን ቅርሺ ኪሳራ ህይወት ልዕሊ 10 ሰባት ጠፊኡ ዝብሉ ኣብቲ ክሲ ከምዝ ተጠቕሰ ሓቢሩ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ምምላእ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ምጅማሩ ጸብጻባት ሚድያ ይሕብሩ ኣለው። መንግስቲ ዛጊት ነቲ ምምላእ ዝብል ወረ ኣይነፀጎን ወይ ኣይረጋገፆን። ሚኒስትር ማይን መስኖን ኢትዮጵያ ስለሺ በቀለ ኣብ ዝለኣኾ ትዊት ግን ወሕዚ ክረምታዊ ማይ ካብቲ ተፈጥሮዊ ደረጃ ግድብ ንላዕሊ ይዓቁር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ። ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከካይድኦ ዝቐንያ ልዝብ ኣብ ጉዳይ ኣመላልኣ ማይ ከይተሰማምዓ የን ተፈላለየን። እንተኾነ ኣብ ገለ ቴክኒካዊ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሽምገል ዘሎ ልዝብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ። ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያ ኣለርት ሲስተም ዝብል ኣፀዋውዓ ዝተዋህቦ ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ንምጅማር ምድላው ኣብ ምፅፋፍ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። እቲ ኣለርት ሲስተም ብሰብን ብተፈጥሮን ንዝኽሰት ሓደጋ ቅልጢፉ ንሕብረተሰብ ንምሕባር ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ንዝካየድ ምርጫ ዘፈፅሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ከም ዝሸመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብሊ ይኽሎ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ 5ይ ዘመን እሻሙናይ ህፁፅ ጉባኤን ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ዘፈፅሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ሸሙ። ኮሚቴ ምልመላ ኣባላት ኮሚሽን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ብህዝቢ ካብ ዝተጠቀሙ ብምምማይ 10 ተቕሪቦም፣ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ድማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ዘተ ድሕር ምክያድ 5 ሰባት ንቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣቕሪቦም፣ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ድማ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቖሞም። ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቦም ዝተሸሙ፣ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኮሚሽነር፣ ወይዘሮ ጽጌሬዳ ቢበኩሉ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ተሸሞም። ተወሳኺ ሓጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓዬ፣ ዶክተር ፀጋ ብርሃነን ኣይተ መሓመድ ስዒድ ሓጎስን ድማ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ተሸይሞም። ኣዋጅ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ከም ዘርዮ ስራሕቲ እቲ ኮሚሽን ተባሂሎም ተገለጹ ውድባት ፖለቲካን ናይ ውልቀ ሕጅዋትን ብምዝጋብ ምክትታልን መቆፃርን እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ እቲ ኮሚሽን የፈፅም ውፅኢት ኣላዊ ይገብር፣ ጥሕሰት ሕግን ትፍፀም ድማ ውፅኢት ይስርዝ ይብል። እቲ ኮሚሽን ክልላዊ ከባቢያዊ መማልአን ዳግማይ መረፃታት ብተወሳኺ እውን ህዝበ ውሳነ የፈፅም ይብል እቲ ኣዋጅ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ኣካቢት ቦርድ ምላሽ ይምርካብ ብተደጋጋሚ ጥርና ኮይኑ ግን ኣይሰምረን። እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ክፈፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ይህ ሕገ መንግስታዊ ክብል ፀኒሑ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ይግባእ ክብል ገዛ ውድብ ሕወሓት እናገለፀ ፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣለዎ። እቲ መረፃ ድማ ፍትሓዊ ተኣማንን ግልፅን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ካልኦት ድማ ብልፅግና ትግራይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን መረፃ ክካየድ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ዓረና ትግራይ ድማ ቅድሚ ኩሉ ንጥዕና ህዝቢ ጠመተ ክግበር ይግባእ ብምባል ነቲ ክልላዊ መረፃ እናተቅሙ ጠኒሖም እዮም። መሪዱ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓም መቐለም
ይቀኒልና። ሙልጌታ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጥሮታ ንዝወፁ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲን ዝነበሩ መንበሪ ገዚኦምን መኻይኖምን ክሕድጎም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ። ጋዜጣታት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ካብ መንጎ ረብሓታት መንግስቲ ዝተኸልከሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበረ ኣቶ ስዩም መስፍን፣ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ተፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም፣ ኣቶ ኣስመላሽ ኣባነብሶ፣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም፣ ዶክተር ካሱ ኢላላ፣ ኣቶ ቴድሮስ ሓጎስ ይርከብዎም። ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ንኮርፖሬሽን ኣባይቲ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ መግለፂ ከም ዝውሃበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘሕለፈ ውሳነ ዝትግበር ዘሎ ምዃኑ እተን ጋዜጣታት ሓቢረን ኣለዋ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ፈትለ ወርቅን መንበሪኦም ኣብ ክልል ገይሮም እቲ ኣባይቲ ግን ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ክጥቀምሉ ከም ዝፀንሑ ተጠቂሱሎም። ኣዲስ ፎርቺን ጋዜጣ ዘዘራረቦም ነባር ኣባል ሕወሓት ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ነቲ ገዛ ክሓድግዎ እኹል ግዜ ከም ዘይተዋህቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዲያስፖራ ዝመደበሩ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ጥምረት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ፍትሕን ክነግስ ብምፅዋዕ መንግስቲ ንሓድነት ንምቅላስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ደገፍና ንገልጽ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጥምረት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ንዝተፈፀመ ቅትለታትን ብሄርን ሃይማኖትን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ኮኒኑሎ መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ከቕርብን ንግዳያት ድማ ካሕሳ ክኸፍሎምን ፀዊዑሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ስግግር ሱዳን ብመሰረት መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ቤት ፅሕፈት ንክኽፈት ብላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበላ ሕቶ ሱዳን ተቐቢላቶ። እቲ መግለፅን ግምገማ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሱዳን ትማል ሓሙስ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ከም ዝቐረበ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊፁ። ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሱዳን ንመሰላትን ነፃነትን ህዝባ ንምስጓም ምስ ጉጅልኡ ንምስራሕ ዘርኣየቶ ምትሕባር ብሓጎስ ተቐቢልዎሎም። ኣብቲ መንግስቲ ቀዳምነ ዝሰርዖ ሓያለ ቀንዲ ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ንምግባር ከም ዝወጠነ እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ከዓ ምሕያል ላዕለዋይነት ሕጊ፣ ህውከት ምግታእን፣ ምጥንኻር ማዕርነትን፣ ኣድልዎ ምግታእን ምክልኻልን ዝሓወሱ ምዃኖም እውን ገሊጹሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ናዳ ኣልናሽፍ ከም ዝበልኦ መንግስቲ ሱዳን ድሮ ኣብ ሃገሩ ምሕላውን ምኽባርን ሰብኣዊ መሰላት ዘሐይሉ ስጉምትታት ወሲድሎ ኢለን በቲ ዝሓለፈ ስርዓት ዝወፁን ንደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ዝገበረን ሕግታትን ቀይድታት ውልቀ ነፃነትን ኣወጊድዎ ኢለን።
Similarly, the Joint Council endorsed the bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children.
እታ ሐባራው ቤት መኽሪ ንሃይማኖታው ቀይደታት ዘይምስዓብ ገበን ዝገበረ ሕግን ቆልዑ ብገበን ተሐተት ዝኾነሉ ዕድመን ዝነበረ ሕግ ብተመሳሳሊ መሊሱ ገምጊምዎ እዩ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ገበን ገይርዎሎ ንገለ ፀረ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ኣድልዎ ዝመልሱ ጉምትታት እውን ኣወጊድዎሎ ከምኡውን ንሃገራዊ ሕግታት ምስ ኣድማሳዊ ግዴታታት ሰብኣዊ መሰላት ብምንፅፃር ዝግምግም ኮሚሽን መስሪትሎ بزون ننقدو إينا إلنا اللوعة President Nabar Omar al-Bashir دحر ناي 26 عامتات جوقاني من محدارم أب ميازي خلتشحن عصر ستشعتن بوتها الدراوي علوة كاب سلطانهم تعليميهم عصر تربعة حاملة خلتشحن شموطن عامت مرات عالم لخبيت فرج قبنات al-Bashir بقبنات أرسب أونتن قبنات كيناتن مزنات زر الدار فرون نخ أسارو تزاز مهابوي فلت أب جينيبا بيزحفة حبرات منقسات ناي سودان أمباسادر عثمان آدم محمد هاقروم قنا أب بسلازو كف ጓሚ አቢለም ተዛሪቦም አለው ናህብራት መንግስታት ለዓልዋይ ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ነቲ አብ እዋን ተዛሐለ ፍርዓት አብ ልዕል ሱዳን ዝተገብረ ሐሳይ ማዕቀባት ንኸልዕላን ሃገራት ዝቀረቦ መጸዋዕታውን በሐጎስ ከም ዝተቀበልዎ ዝገለጹቶም ናይ ሱዳን አምባሳደር ንማህበራውን ቁጠባውን ዕቤት ተሃገር ዝገጠ አንከል ድኽነት መፍታኽ ዝከአል በዚ ብሕታው መንገድ ጥራዩ ኢሎም አለው
ምን ያይቀንልና
ሓደ ቢናይስ ሴዝ ድገፍ ትካል ናፃ ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ ምቁራፅ ስግኣት ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ተሓለቕቲ ዲጂታላዊ መሰላት ተሻቂሎም ኦፐን ቴክኖሎጂ ፋንድ ሓደ ካብተን ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከብን ኤጀንሲ ምምሕዳር ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክኾን ከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ላዕለዋይ መሓዳሪ ናይቲ ኤጀንሲ ማለት ንማይክል ፓክ ድሕሪ ምሻሙ ሓላፊ ማዕከን ናፃ ቴክኖሎጂ ዝርከቦም ሓለፍትተን ካልኦት ክፍልታት እውን ካብ ስራሕ ተኣልዮም እዮም بتوساخي ون نتي ناصا تكنولوجي زمدف جنزب نغزيو بزبل تطاو كم زبل بمقبارو متحلقتي ديجيتالاوي ناصمت اشاقيل الله اتماعكن كاب كفوت منچي ناب عصو منچي يغيرالو يبلو تام تحلقتي اتي تكنولوجي كاوي تكال ابزري عالم نزلو تقامتن تحلقتن بتكنولوجي حادس كم زغبرلهم زنبريم اتم تحلقتي زغلصو زلو
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ጣላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነች አበበ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ በህይወት ኮሎ ናይ ስልክን ቴክስትን መፈራርሒ ወጽሖ ከም ዝነበረን እንተ ሞይተ ብኦነግ ሸኔ እዚ መውት ይብል ከም ዝነበረ ከምኡውን ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ኩናት ከም ዝነበረ ናይ ድምፅን ናይ ሰብን ጭብጥታት ረኺብና ኣለና ኢለን ንተጠርጠርትኩን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና እቲ ገበን ተፈፂሙሉ ዝተባሃለ ብረት እውን ኣብ ኢድና ሒዝና እቲ ምርምራ ቀፂሉሎ ኢላላ ካብ ክፍሊ ምሓርኛ ሃብታሙ ስዩም እዩ ዘራሪብዋ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሞ ኣሎም
ዓቃቢት ሕጊ ኣዳነሽ ኣበበ እቲ ጉዳይ ነቶም ቀጥታ ኣብቲ ቅትለት ንዝተሳተፉ ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ምስቲ ቅትለት ብቀጥታን ብተዘዋዋሪ ንተሳትፎ ይህልዎም እዩ ዝተባህሉ ብድምር 18 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእቲና ምርምራ ቀፂልና ኣለና ትብላላ እቲ ስጉምቲ ካብ ፖለቲካዊ ጣልቃ ማፃ ንክኸውንን ምስ ሕገ መንግስታውን ዓለምለኻውን ሕግታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ንኸይጋጮ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ንዝብል ሕቶ ድማ ብከምዚ ስዕብ ትምልስ
በማንኛውም ገር ወንጀል ሲፈፀም ሃገራት ተቋማት ኣላቸው ኢትዮጵያም እንዲሁ ተቋማት ኣላት ዓቃቤ ሕግ ኣላት ፖሊስ ኣላት ፍርድ ቤት ኣላት ህጋላት ማለት ነው
አብ ዝኾነት ሀገር ሓደ ገበን ክፍጸም ከሎ ሀገራት በተዘለወን ትካላትን ዝኸዳ ኢትዮጵያ ድማ ሕጋዊ ትካላት ኣለዋ ዓቃብ ሕግ ኣለዋ ፖሊስ ኣለዋ ቤት ፍርድ ኣለዋ ስለዚ ሕግ ኣለዋ ማለት እዩ ሕቶ ክመፅ እንተኮይኑ ካብዚ ስርዓት ሕጊ ወፃኢ ድና ወይስ በቲ ሕጊ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል ዝኸውን ስለዚ ንሕና በቲ ስርዓት ሕጊ ዝሃገር ዝሃበና ሓላፍነት ዓቃቢ ሕጊ ፖሊስ ቤት ፍርድን ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ካልኦት ከም ኣባላት ድሕነት ዝበሉ ክሕግዙና ይኽእሉ እምበር ብቐጥታ ኣብ ስራሕና ኣይሳተፉን እዮም ንሕና ኣቐዲሙ ብዝወፀ ናይ ገበናት ሕግን ስነ ስርዓትን ኢና ንሰርሕ ስለዚ ሕጊ ተኸቲልና ኢና ንሰርሕ ዘለና
አቶ ጃዋር መሐመድ አቶ በቀለ ገርባን አቶ እስክንድር ነጋን ኣብ ቀይዲ ከምዚ ኣቶ ይፍለጥ እዩ ሞ ጉዳዮም ምርምርኦም ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ እዞም ውልቀ ሰባት ብናይ ሓባር ስራሕ ድዮም ወይስ በብናቶም ገበን ተጠርጢሮም እዮም ጉዳዮም ዝረኣዩ ዘሎ ካብ ተፈላጥነቶም ወፃኢ ኸ ዓቃቢ ሕጊ أقول مردعتا ألني إلو دو يأمن زبل حتوون قريب الله نيرون وزيرو عدانيج نساق تملسكلا بلك نحن عكم عكاب حقي أبقابين تساتيفهم إلنا نمئمان نمترتار زخولنا بقوع مردعتا أب إيدنا حزنا لنا مبزعتهم إيد بإيد زحزنا يوم مردعتا تاتهم بالتكنولوجي تتقيمة زحزنا يوم سنداتون ألونا ميساباتنا عيني مسخاخرون حزنا لنا إلا أصعب دحرموت أرتيستا هاجعلو أبهيوات سب النبرات بزوح قدعات وريديو سلزي أبزي قدعات الزي بقطتا ويبتزعواري تساتفهم زرئي مردداتات أب إدنا ألو إلا إذا تعلالي تعك أبي تحقي إثيوبيا بمغطسال
دمسائي هاجعلو سندسة سلوك لعي أغنينا اتشو تجمعري مرجعو اتشالو
ካፕቴሊፎን ሀጫሉ ዝርከብና እዩ ተወሳኺ መረዳእታ ኣሎ እዚ ናይ ቅትለት መፈራርሒ ክኸውን ከሎ ብቐጥታ ኣነ ናይ ኦነግ ሸነ ተዋጋ እየ ዝብል መፈራርሒ እዩ ድሕሪኡ ሃጫሉ ኣብ ኦኤምኤን ቀሪቡ ዝበሎን ዝተባሃሎን ናይ ቴክስትን ድምፅን በየናይ ስልክን ዝበሉን ኩሎም ኣብ ኢድና ኣለው ንሱውን ብሂወት ከሎ ንመሰኻኽርና ዝነግሮም ዝነበረ ከምኦም ዝበሉ መፈራርሓት ካብ መን ይመፅዎ ከም ዝነበሩ ካብኡ ሓሊፉ እውን እንተመይተ ብኦነግ ሸነአ ዝመውት ኢሉ ይዛረብ ከም ዝነበረን ይገልፅ ነይሩ እዩ ካልኣይ ድማ ምስ ሕወሓት ኣብ መሪር ነገር ከም ዝነበረን እንተመይተ እናበለ ይዛረብ ከም ዝነበረን ዝገልፁ ምስክራት ኣሎም ሂቦም ኣለው ንሕና ግን ብዋናነት ተኩሶ ዝቐተልኩ እው ኣነአ ዝበለ ምስ ብረቱ ሒዝና ኣለና ካልኣይ ድማ ምስ ሃጫሉ ዝነበረ ሰበይቱ ነቲ ቐታሊ ብመልክዑ ኣለልያ እቲ ሰብ ንሱ ምዃኑ ናይ ምስክርነት ቃላ ሂባ እያ ስለዚ ነዞም ጭብጥታት ሒዝና ኢና ንህዝብና ክንሕብር ዝደለና
ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝውሃብ ፍትሒ ከይተዘናጎየ ብቕልጡፍ ክወሃብ ኣለዎ ንዝብል ጉዳይ ክትገልፅ ከላ ድማ ፍትሒ ቀልጢፍካ ንማ ሃብ ዝምልከት ሓቂ እዩ ፍትሒ ኣብ ግቡእ ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ክጉተት የብሉን ኣብ ሃገርና ክመሓይሹ ዘለዎም ዝጓተቱ ብዙሓት ነገራት ኣለው ኣብኡ ብብቕዓት ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣኣምን እየ ቤት ፅሕፈተይ እውን ከምኡ እዩ ዝኣምን ለውጢ ክነምፅእ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን ነገር ግን ኣብ ሃገርና ዝፍፀሙ ዓበይቲ ገበናት ንናይ ባዕሎም ምክንያት ኣለዎም ኢላ ኣስዒባ ኣብ ጉዳይ ሰነ 16 ቀደም ሓላፊ ስለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተታሒዙ ናብ ብፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ቤት ፍርዲ ብምእዛዙ ንዕኡ ንምሓዝ ብዙሕ ፃዕሪ ተኻይዱ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ናይ ምሕባእ ኩነታት ስለ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተታሒዙ ምትኳሲ ዝመፅእ ንሓደ ሰብ ንመሓዝ ኢልካ ድማ ተወሳኺ ናይ ካልእ ሰብ ህወት ምጥፋእ ከስዕብ የብለይን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ መከራኸሪ ኣቕሪቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ዘይተረኽበሉ ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝብል እዩ ዘሎ ካልኦት ዝተታሕዙ ሓሙሽተ ሰባት እውን ቀሪቦም ናይ መከላኸሊ ምስክራቶም ከይተረፈ ኣቕሪቦም ወዲኦም ውሳነ ዝፅበ ዘሎ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ናይ ሰነ 15 ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ ቅትለት ጉዳይ እውን ቀታሊ ዝተባሃለ ሕክምንኡ ክሳብ ዝውድእ ተደናጉዩ ሕጂ ግን ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣሎ ከምኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ቅትለት ናይ በዓል ዶክተር ኣምባቸው እውን ተራገበን ስለ ዘይኮነ እቲ መስርሕ ቀሊል ኣይነበረን ከምኡ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዕንቅፋት ኣጋጢሙና እዩ ሕጂ ግን ብቴክኖሎጂ ማለት ብቪርችዋል መስርሕ ቤት ፍርዲ ዝጀመርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢላኣላ ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ቅትለት ሃጫሉ ግን ብዝከኣል መጠን ነቀላጥፎ ኣለና ናይ በዓል ኣቶ ጃዋር እውን ብዙሕ መረዳእታታት ኣኪብና ኣለና ናይ በዓል ኣቶ እስክንድር እውን ናይ ሰባት ምስክርን ሰነዳትን ኣኻኺብና ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ክሲ ንኣትወሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈፀሙ ገበናት ድማ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኣቒምና ናይ ምፅራይን ንምርማርን ስራሕ ቀፂልና ኣለና ጭብጥታቶም ሒዞም ምስ መፁ ናብ ክሲ ንኣትወሉ እዩ ዝኸውን ኢላ ኣላ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ
ኣዛዚ ትሸኒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕጡቅ ክፋል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብመንግስቲ ዝቐረቦ ክስ ነፂግዎም ጃል መሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩማ ድሪባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ንቅትለት ሃጫሉ ተሓታቲ መንግስቲ ኢሉ ኣሎም ብካልእ ወገን ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝተባሃለ ፓርቲ ነቲ ለንቅነ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ብምኩናን መንግስቲ ንዜጋታት ንምሕላው እኩል ክገብር ፀዊዑ ሎ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ንዝረከብናዮ ፀብፃባት ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ብቅፅል ሽሙ ጃል መሮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩምሳ ድሪባ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ዝርከብ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣዛዚ ዞባ ምዕራብ ከም ዝኾነ ይንገረሉ ኩምሳ ድሪባ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ኮነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ተሓታቲ ከም ዘይኮነ ገሊጹሎም ብድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ህንዴሳ ኣሎ ንዝብል ብመንግስቲ ንዝቐረቦ ክሲ ብምንፃግ ጃልመሮ ተሓሒዙ ድምፃዊ ሃጫሉ ኣብ ስልጣን ካብ ዘለዎ መራሕቲ ንላዕሊ ምስሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ዝቐረበ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ ተቃውሞ እንተዝነብሮ ከማን ንዕኡ ክንቀትለሉ ንኽእል ወላ ሓደ ምኽንያት የለን ኢሉ ኣተሓሒዙ ብረት ምስ ዝዓጠቐ ሓይሊ ኣብ ኩናት እንተሃለና እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ፍፁም መጥቃዕቲ ኣይንፍፅምን ኢና ኢሉ ንሰላማውያን ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ናይ ምክልኻል ተግባር ድማ ናይ መንግስቲ እዩ ኢሉ እዚ ኣዛዚ ሰራዊት ሸኔ ዞባ ምዕራብ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝንገረሉ ጃልመሮ
ሃጫሉ ህንዴሳ የተገደለው በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አይደለም። የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ሃጫሉን አይገለውም። እኛ እየተዋጋን ያለ ነው ታጥቆ የሚንቀሳቀስ እኛ በምንቀሳቀስበት ቦታ ተሰማርቶ ሰላማዊ ዜጎችን የሚገድል ከወታደራዊ ኃይል ጋር ወታደራዊ ፍልሚያ የምናካሂደው።
ጠቅላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነሽ አበቤት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ምስ ቅትለት ሃጫሉ ብዝተሓሓዝ ኣብ ገበን ተሳቲፎም ኢልና ንምእማን ንምጥርጣር ዘኽእለና ብቑዕ መረዳእታ ኣብ ኢድና ሒዝና ኣለና። መብዛሕትኦም ኢድ ብኢድ ዝሓዝናዮም መረዳእታታት እዮም። ብቴክኖሎጂ ተጠቒምና ዝሓዝናዮም ሰነዳት እውን ኣለው። ናይ ሰባት ናይ ዓይኒ መሳኽራት እውን ሒዝና ኢና ብምባል ተጠርጠርቲ ቅትለት ሃጫሉ ካብ ዕጡቃ ሸኔ ምዃኖም ሓቢራ ነይራ። ኣዛዚ ሸኔ ዞባ ምዕራብ ኢትዮጵያ ጃል መሮ ግን ንሕና ኣይቀተልናን ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመሮ ምስ ሕወሓት ብምትሕብባር ከምኡ ውን ምስ ግብፂ ብምትሕብባር ንኢትዮጵያ ብምህዋኽን ግድብ ህዳሴ ንኸይመልእ ውዲት ብምፍሓስን እውን ይኸሶ እዩ።
ኣብ በረኻ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ንምሕማስ ዝሰርሕ ጉጅለ ሽፍታ ንድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ቀታሊዩ ኣነ አየ ኢሉ ከኣምን ትፅቢት ኣይግበርን እዩ ኢሎም ኣብ ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ። ኣዛዚ ሸኔ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ህንዴሳ ካብ መንግስቲ ንዝቀረቦ ክሲ ነፂግዎ እዩ። ጃል መሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩማ ድሪባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ንቅትለት ሃጫሉ ተሓታቲ መንግስቲ እዩ ኢሉ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ነዚ ዝሃቦ ምላሽን ካልኣይ ክፍሊ ቃለ መጠይቅ ጃል መሮን ገብረ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባል መሪሕነት ብልፅግና ፓርቲ ዝኾኑ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኦነግ ሰላማውያን ሰባት ይቐትል እዩ ኢሎም ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ወለጋ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ዜጋታትን ሓለፍቲ መንግስትን ይቐትልዎም ጥራሕ ከይኮነስ ንካልኦት ንምፍርራሕ ሬሶኦም ይጎትት ከም ዝነበረን ነዚ ኩሉ ድማ ንሕና ኢና ጌርናዮ ከም ዘይብሉን ገሊፆም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ኣስዕብ ኣቢሎም
ምክንያቱም ካብ ፖለቲካ ኣንፃር ያኒ ንሚፈፅሙት ዜጎችን ለማስፈራራት እነሱን የሚተች ከነሱ ጋር ያልተሰለፈ መኖር እንደማይችል አምኖ ሰጥቶ
እዚ ኩሉ ንሕና ገይርናዮ ኣይበሉን። ምክንያቱ ብመንፅር ፖለቲካ ነዚ ዝፍፅምዎ ዘለው ንዜጋታት ንምፍርራሕ ንዕኦም ዝነቕፉን ምስኦም ዘይተሰለፈን ምንባር ከም ዘይኽእል ኣሚኑ ሰጊኡ ክግዝአሎም ንምግባር ከምዚ ዝበለ ተግባር ይፍፅኡ እዮም እዮም ዝበሉ። ከምዚ ገይርና ኢና እንተዘይበሉ እውን ንሃጫሉ ከም ዝቐተልዎ መርኣያታት ኣለውና ዝበሉ ኣቶ ታየ ሃጫሉ ኦነግ ብቦልየ ክመፅ እዩ ኢለ ኣይግምትን ነይረ ብታንኪ ኣቢሉ ብወለጋን ባሌን እዩ ክመፅእ ዝብል ግምት ነይሩኒ ኢሉ ንሚድያ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ደገፍቲ ኦነግ ከም ዘፈራርሕዎ ገሊፆም የፈራርሕዎ መጠንቀቕታ ይህብዎ ነይሮም እውን ኢሎም ብምውሳኽ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ እውን ኣብ ውሽጢ ኦነግ ስለ ዝነበርኩ ባህሪኦም ይፈልጦ እየ። ንኦሮሞ ከቀይም ዝኽእል ፀርፊ ብምፅሓፍ ነፍጠኛ ፀሪፉና ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑ ምንባሮም ከም ዝፈልጡ ሓቢሮም ቅድሚ ሎም እውን ኣካይዳኹም ኣዕርዩ ኢሎም ንዝተዛረብዎም ኣባላቶም ከይተረፈ ከም ዝቐተሉን ግን ቀተልቱ ንሕና ኢና ኢሎም ከምዘይገለፁን ኣቶ ታየ ወሲኾም ገሊፆም ባዕሎም ይፈልጡ ኣባላት ይፈልጡ ህዝቢ እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣቶ ታየ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሎም
ሃጫሉ ግድያ ጋር የተያዙ ነገሮች ምርመራም የተገኙ ነገሮች ኣሉ።
مسناي حاجالو كتلس تأساسرو نقرات بمرمرا زترخبو نقرات اللو كتس آل مرمرا وني قبري زلو حد حد بيشو بطوسيو اتحبرات سبك فلطو نويح قزي اي خوونن يمزبالو بغصر شمو جال مرو تباهيلو زواع كمسا دريبا اب عطقاوي قاسي نايزر كبسراوي تنسعنات ارمو عزازي زوبا معراب كمزخونا زين قرالو مسلمس امريكا ابزكايرو قالمن اللس نقتلت حاجالو هندسا كونا ابستفلالو يكبابتات نستفت او متقعتات تحتاتي كمزي كونا قاليس اللو جال مرو اتاحيزو دمساوي حاجالو ابسلطان كابزلو مراحتن لعلي نسراوي تارمو زقاربا كمزي نبرا بمقلاس تقامو انتزهلو ون نعوو نقتللو والا حاد مخنياتي اللانيلو
አጃሉ እንደዛ የተገደለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አጃሉ አይገለውም
ሀጫሉ ሁንዴሳ ዝተቃተለ በሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ይኮነን ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ነሃጫሉ አይቀጥልን ንህና ንዋጋ ዘለና ተዓጢቁ ይንቀሳቀስ ምዘሎ ንህና አምንንቀሳቀሰል ከባቢታት ንሰላማዊ ዘጋታ ዝቀጥል ወታደራዊ ኃይሊ ወታደራዊ ግጥሚና ንካይ ዘለና እይዝበለ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካ ዋሽንግተን ዲሲ
ብኻል ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀስ ብበዓል ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዝምራሕ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዝተባሃለ ፓርቲ ሎሚ ረቡዕ ብዛዕባ እዚ ናይ ለቅነ ህውከት ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ መራሕቲ ኢዜማ ኣብ መግለፂኦም ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን መንግስቲ ንዜጋታት ኣብ ምሕላው ኣድላይ ዘበለ ስጉምትታት ብዘይ ምውሳዱ ነቒፎም ኣለዎም ሓይልታት ፀጥታ ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ክህብዎ ዝግባእ ትዕግስቲ ዘይኮነስ ናይ ሃገርን ህዝብን ሰላምን ድሕነትን ካብ መጥቃዕቲ ምሕላዊ ዝበለ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብዛ ሃገር ብተደጋጋሚ ናይ ፖለቲካ ሽፋን እናተዋህቦም ዝተላዕሉ ህውከታት ንምቁፅፃር መንግስቲ ሓላፍነቱ እዩ ኢሉ ኣተሓሒዙ ብሽማፅነት ፕረስ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝፍኖ መልእክትታት ልዕሊ ህይወት ኣይኮነን ኢሉ
ሚድያ የሚሰራው ብሃላፍነት አንዱ በነገራችን ላይ ዛሬ ቁጭ ብለን ስናየው የዚህ የሶሻል ሚዲያ መምጣትና ሶሻል ሚዲያን ደሞ መቆጣጥ
ሚዲያ ዘሰርሖ ባህልሎ ሎሚ ኮፊ ላንተሪናዮ ናይ ማህበራዊ ሚዲያ መምጻእን ክትቆጣጸሮ ዘይመኻልን ኣብ ዓለምና ዝፈጥሮ ዘሎ ትርምስ ልዑል እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ጸገም ኣይኮነን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምዝራብ ናጽነት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ናጽነት ዝበሉ ነገራት ካብ ህይወት ሰብ ኣይበልፁን እዮም ኢሉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ መራሕቲ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋን ብተወሳኺ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ስርዓተ ሕጊ ክኽበር ስቕታ መሪፁ ብምፅንሑ ይቕረታ ክብል ኣለዎ ኢሎም ኣተሓሒዞም ኢትዮጵያውያን ውሽጣዊ ፍልልያቶም ንምፍታሕ ንዘመናት ክጥቀምሉ ዝፀንሑ ባህላውን ልማዳውን ኣገባብ ዕርቂ መታን ክጥቀምሉ ክበራትዑን ንምሕያሎም ክስራሕን ይግባእ ዝብል መፀዋዕታ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ድላዋትና ፈፂምና ኣለና በዛ ዳዊት ወልደ ሚካኤል ምስ ብፆቱ ኮይኑ ናፍቆት ኣለና እናበለ ዝተፃወታ ደርፈ ክሰናበተኩም እየ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ሰላም ይቁልል ሰላም ና سلام أبوي سلام أخي سلام سلام أخا سلام حوي سلام أخي سلام حفي سلام قرو بيتنا سلام